Par izmaiņām mācību priekšmetu olimpiāžu un CPD norisē, viss laikā līdz 2020. gada 14. aprīlim klātienē atceļ Latvijā plānotās mācību priekšmetu olimpiādes un zinātniskās pētniecības darbu konferenci CPD Latviešu valodas un literatūras valsts 46. olimpiādes 8.9. klasēm 3. posms 2020. gada 27. martā fizikas valsts 70. olimpiādes 3. posms no 2020. gada 31. martam līdz 1. aprīlim ķīmijas valsts olimpiādes 3. posms no 2020. gada 7. aprīļa līdz 9. aprīlim Baltijas valstu franču valodas olimpiāde no 2020. gada 27. marta līdz 29. martam Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darba konference 3. aprīlī viss meklē un apzina iespējamos risinājumus. Aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Facebook lapā, kā arī mājaslapā Vists.lv atceltas šādas mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanas filozofijas valsts 6. olimpiādes, ekonomikas valsts 21. olimpiādes un vēstures valsts 26. olimpiādes laureātu apbalvošana 2020. gada 24. martā angļu valodas valsts 49. olimpiādes, franču valodas valsts 50. olimpiādes un vācu valodas valsts 50. olimpiādes laureātu apbalvošana 2020. gada 25. martā latviešu valodas valsts 46. olimpiādes 11.12. klasēm laureātu apbalvošana 2020. gada 6. aprīlī ārkārtas situācijas laikā atcelta šāda Latvijas skolēnu dalība starptautiskā mācību priekšmetu olimpiādē ārvalstīs Eiropas matemātikas meiteņu olimpiādē Egmo 2020 no 2020. gada 15. aprīļa līdz 21. aprīlim Nīderlandē.